Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Саме у ці хвилини, 15:40 хвилин за Києвом, глава Національної поліції України Хатія Деканаїдзе заявляє про свою відставку. Сьогодні ж до такого кроку вдалася і начальниця Одеської митниці Юлія Марушевська. В коментарі «Радіо Свобода» причиною такого кроку вона назвала відсутність політичної волі у президента та прем'єра завершити проєкт реформування митниці. Кінець цитати. Ну а тим часом Рада нацбезпеки та оборони категорично спростувала твердження російських і деяких українських ЗМІ про нібито створення відомством спецштабу боротьби з можливим так званим «третім Майданом». Отже, що означає відставка голови Нацполіції Хатії Деканаїдзе? Чи справді масові протести можуть перетворитися у такий от черговий Майдан? Про все це ми поговоримо з гостями студії Радіо Свобода, народним депутатом від блоку Петра Порошенка, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іваном Вінником. Вітаю вас, пане Іване.
Доброго дня.
Експертом з протидії корупції Дарією Калинюк. Вітаю вас, пані Дар'я. Ну, а передусім, от наведемо фрагмент сьогоднішнього виступу, який всі хвилини триває, голови Національної поліції України Хатії Деканаїдзе.
Я вважаю, що мені вдалося доказати, що поліція має бути чесною, порядочною, відкритою, з чоловічим лицем. Ні один начальник обласного управління, ні один руководитель управління чи департаментів, ні один поліцейський в стране не може сказати, що я давала преступні прикази или прикривала преступлення. Да, мої дорогі друзі, у нас були проблеми, конфлікти і все ще є недостатки. Да, много. Но ми ні разу не відвернулися від трудностей, не слідували принципу кругової поруки, не ігноруючи жалоби, які слышали.
Отже, Хатія Деканаїдзе сказала от саме в цьому фрагменті, що жодним чином під час керівництва Національної поліції України, а це майже рік, якраз листопад минулого року вона очолила, ніякої кругової поруки не було, всі скарги громадян ретельно розглядалися, і взагалі Хатія запевнила, що на цій посаді робила все можливе для того, щоб Національна поліція була ефективним органом. Пане Іване, ну що це? Як можна згадати таку відставку на ваш погляд? Це череда Саакашвілі, Марушевська сьогодні, лорд Кипаніза разом з Саакашвілі, тепер Хатія. Чи це можливо перед тими акціями, які анонсують на завтра? Чи це, не знаю, це щось в МВС ситуація? Можна якось оцінити, що це відбулося сьогодні?
Ну, власне, на жаль, ми не чули виступ Хатії Деканаїдзе. З ваших слів особисто мені не зрозумілі причини, чому говорити, що напередодні протестів такий крок, ну, він, по-перше, не зовсім професійний, з одного боку. З іншого боку, ну, дійсно, такої великої загрози, що прямо хтось там подавав би у відставку напередодні можливих мирних протестів на Хрещатику, на Майдані. Ну, мені здається, це доволі великі такі сподівання саме на такі відставки не треба покладати. А що стосується, чому пішла? Ну, якщо інших причин нема, принаймні, якщо вона сама про це не говорить, безумовно, Хатія Деканаїдзе – це людина з команди Саакашвілі, так само, як і Марушевська, як і Саакашвілі, як і лорд Кипаніце, і інші грузини, які приїхали в Україну зараз. Дійсно, Саакашвілі вирішив створити свій власний політичний проєкт, адже він, його партія, єдиний національний рух в Грузії, отримав повне фіаско на останніх парламентських виборах, коли власне, партія головного конкурента Бідзіна Іванішвілі «Грузинська мрія», вона отримала 116 місць в грузинському парламенті, де загалом 150 людей. Тобто, відповідно, це і конституційна більшість, це яскрава, власне, оцінка діяльності пізнього Саакашвілі на посаді президента Грузії. Я хочу нагадати всім, що Саакашвілі, власне, приїхав в Україну для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Головний злочин, який, на думку, був скоєним Саакашвілі, на думку правоохоронної системи Грузії, полягає в тому, що 26 травня 2011 року під час мирного зібрання на проспекті Руставелі, де Саакашвілі, як президент Грузії, заждав провести військовий парад, під час розгону демонстрації загинуло 19 людей. Ну, це так само, як Янукович свого часу хотів встановити ялинку і побив студентів. Ну, Саакашвілі, власне, вбив 19 людей. Ну, принаймні, це головний заклик. Дійсно, він потім отримав українське громадянство. У такий спосіб сьогодні Конституція в певній мірі захищає, тому що громадянам України надається відповідний імунітет. Він стверджує, що він вийшов з громадянства Грузії, хоча насправді, можливо, це не так. Ну, зараз він вирішив спробувати свої шанси, власне, в українському політикумі.
Ми розуміємо, що... Шанси, ми повернемося. Так, да. Пане Іване, хочу пані Дар'ї надати. Ми вас запрошували, як і пана Івана, на іншу тему. Про неї ми теж поговоримо. Хай трошки буде сюрпризом для наших глядачів і слухачів. Ваша оцінка, є якась закономірність у цих відставках? Саакашвілі, лорд Кипанідзе, Марушевська, Хаті Деканеїдзе. Чи немає закономірності, на ваш погляд?
Для нас відставка Хаті була передбачувана. Це очевидний крок, який мав статися. Не із-за того, що вона грузинка. І не із-за того, що вона знає Саакашвілі. А із-за того, що їй дали завдання реформувати те, що неможливо реформувати. Реформувати всю систему Міністерства внутрішніх справ України, не надаючи їй ні зеленого світла і не надаючи їй, що найважливіше, політичної волі на те, щоб викинути всіх корупціонерів старих систем МВС і провести реальні конкурси і реально завести в цю нову систему вже нових чистих людей. Цього не було зроблено, її ставили в палки.
Хоча, перепрошую, пані Дарі, Хаті, будучи на цій посаді, постійно казала, що переатестація відбувається успішно.
Саакашвілі також казав, перебуваючи на посаді заступника Шокіна. Вони, розумієте, коли президент Порошенко запрошував реформаторів, я не кажу тільки грузинів, я кажу, Айварас не грузин. Так, і він не в політичному проєкті Саакашвілі, але він також пішов. Він легітимізував і намагався легітимізувати перед очима західної спільноти і перед українським суспільством старі нереформовані органи. Тобто громадянам подавалася обіцянка реформ. Подавався красиве обличчя з якимись досягненнями попередніми, а потім цьому красивому обличчю ставилися всі палки в колесах. Тобто, як можна реформувати митницю на Одещині, коли керівником фіскальної служби є Насіров? Ну, це неможливо. Як можна реформувати МВС і створити справжню нову поліцію, коли керівником продовжує бути Аваков, який, я нагадаю, в своїй навіть декларації хизується і знущається і нівелює закон. Він очевидний закид проти нього просто перетворив в жарт.
У чому саме?
Він задекларував, що має сценарій про рюкзаки. А я нагадаю, сценарій про рюкзаки, так звані, опублікували журналісти-розслідувачі.
Програми-схеми.
Програми-схеми, які показали можливо залучення сина Авакова в корупційних схемах, де була підозра і припущення очевидні, що...
Пані Дар'я, з Аваковим пані Хаті Деканеїдзе, раніше Екес Гуладзе, працювали і жодних претензій до нього не висували.
Звичайно, коли ти працюєш всередині системи, ти не можеш реформувати орган, публічно критикуючи керівника цього органу. Тому таким чином ти себе делегітимізуєш. Власне, ми очікували такий подібний сценарій і відразу відмовилися ще в 2014 році від реформи прокуратури, МВС. В Україні простіше створювати нові паралельні структури, з нуля туди заводити новий штат і набирати керівників через реальний прозорий конкурс, ніж очікувати, що
пані Дар'я, ви не вперше вжили
слово. Це протидія корупції. Я кажу про нашу організацію. І в нас є багато партнерів у громадському секторі серед міжнародних організацій. Я нагадаю, ще один грузин, який в нас має дуже високу посаду. Перший заступник директора НАБУ, антикорупційного бюро, Ізо Углава. Він не йде. Тому що там є повноваження і там є політична воля реально розслідувати велику політичну корупцію і боротися з старими правилами гри.
Пані Іване, бракує політичної волі керівництва України, зокрема президента Петра Порошенка. От, мовляв, він як таран Саакашвілі, запросивши Коломойського людей прибрати з Одеської області. Мовляв, той же Порошенко, як я розумію думку пані Дарії, і Аваков нібито використав грузинських реформаторів, якщо їх такими вважати. Ви погоджуєтеся з цим?
Ну, той час, коли приїхав Саакашвілі в Україну, коли він формально написав заяву на отримання українського громадянства, ще слідство в Грузії не було закінчено по подіях 26 травня 2016 року на проспекті Руставелі. Тому на той час президент Порошенко в певній мірі був введений в оману своїм товаришем, як його називали на той час паном Саакашвілі. Безумовно, після того, як він вже отримав українське громадянство з рук президента і надійшли у міжнародні правові запити на екстрадицію Саакашвілі, ситуація вже тоді була досить не вирішувана з точки зору норм права України. А що стосується політичної волі, то Україна за два роки зробила надзвичайно багато, і тут не можна це заперечувати. Ніхто не буде казати, що в Україні подолана корупція. Так, вона є, вона створювалась і вона еволюціонувала впродовж всіх років незалежності. І це дуже така системна і серйозна гідра, яку не можна подолати одним ударом. Але якщо порівнювати рівні корупції, наприклад, до періоду до Майдану і зараз в абсолютних обчисленнях чи в відсоткових обчисленнях, він безумовно різний. Зараз в тому самому Міністерстві оборони, яке підзвітуване з точки зору використання грошей бюджету Комітету з питань національної безпеки і оборони, ми можемо виділити окремі напрямки, на які витрачаються мільярди бюджетних коштів, де вартість ціни товару, які закуповуються, наприклад, пального, вона є взірцевою навіть для інших міністерств. Ми створили антикорупційні органи, це стосується і НАБУ, незабаром, сподіваємося, будемо мати ДБР, у нас є спеціалізований антикорупційний прокурор. Обирали на загал за залученням представників громадськості, просто громадськості чи професійних представників громадськості. Менше з тим, це нові формати, які для України були непритаманні до того. Зараз всі посади ми обираємо за конкурсом, починаючи від національної поліції, закінчуючи там керівниками облдержадміністрації. Чи це буде ефективно, час покаже. Ми запрошуємо експатів, як, наприклад, грузинів, чи запрошували і громадян іншої національності. Зараз поляки в тренді, побачимо, чи це дозволить реформувати Україну. Врешті українцям треба думати, що ми самі доволі потужна нація, і треба застосовувати і власний потенціал, говорити, що якщо в тебе громадянство не українське, це зразу тобі дає фору в певному конкурсі, це трохи некоректно по відношенню до української нації.
Можна на себе розраховувати, просто час нашої програми спливає. Пане Іване, от дійсно, я вже сказав і навів цитату РНБО України, що, знову ж таки, докладніше процитую, проросійські ЗМІ намагаються нагнітати ситуацію в Україні з метою дестабілізації. Зокрема, сайт «Кореспондент», що належить кримінальному олігархові Курченко, який втік до Москви, поширює інформацію про створення в РНБО якогось міфічного штабу. А українське видання «Вісті», відомо, кому воно належить, майже не приховує радості. Сьогодні на перших шпальтах робить заголовки: «Київ струсане місяць протестів із завтра». Що це? Дійсно, така серйозна ситуація?
Ніякого штабу нема.
Так, РНБО це підтверджує.
Я особисто був в РНБО на робочій нараді
сьогодні
по питаннях оборонно-промислового комплексу. Все спокійно, працюють всі в штатному режимі, так само, як працює правоохоронна система в штатному режимі. Що стосується можливих мирних протестів завтра, якщо вони будуть, це право гарантоване Конституцією України. Ніхто не буде їх розганяти, як це робилося за Януковича чи за президента Саакашвілі в Грузії. Ніхто не буде нікого вбивати. Безумовно, окремі речі заборонені кримінальним кодексом, як то захоплення будівель чи перекриття транспортних шляхів, але мирні протести на майданах, на площадях під Верховною Радою, це безумовно.
Правда, Конституція, будь ласка, так
передбачено.
Я розумію. Пані Дар'я, от ви різко критикуєте ваші колеги з фонду протидії корупції, не лише. Ви готові завтра вийти з протестом? Законним, звісно.
Ми вже сьогодні вийшли з протесту.
Так, ми про це теж поговоримо. Так.
І ми вимагаємо народних депутатів. Я звертаюся до мого колеги Івана Вінника, який представляє найбільшу парламентську фракцію, проголосувати закон, який допоможе нам
за так, нагадаємо, йдеться про законопроект 4812, про те, щоб антикорупційне бюро мало змогу прослуховувати підозрюваних корупційній діяльності.
Так.
Такої можливості наразі володіє лише поліція, наскільки розуміє,
так.
СБУ.
Та СБУ. Зараз НАБУ може прослуховувати в рамках кримінальних проваджень високопосадовців та інших людей, які пов'язані з злочином, але СБУ завжди знає, кого прослуховує НАБУ. Очевидно, це слабка лінія, слабка частина всієї системи протидії корупції і всієї системи незалежності НАБУ. Чому? Тому що якщо СБУ знає, що прослуховується суддя, що прослуховується прокурор, що прослуховується заступник міністра, то дуже високо вирогідність, що цей суддя, прокурор, заступник міністра отримає заздалегідь попередження про те, що...
Тобто суть вимоги не стільки наділити НАБУ цим правом прослуховування, щоб НАБУ, якщо воно дає певну право, справу проти певного фігуранта, само цю справу ввело.
Самостійно, так, правильно? Щоб інші органи, які можуть бути, мати політичний вплив, на яких може хтось мати політичний вплив, не знали про те, що робить НАБУ. Да? І це, я нагадаю, це не тільки наша вимога, це не тільки здоровий глузд, це вимога Міжнародного валютного фонду, який зараз з місією тут в Україні перебуває, який зробив в минулу п'ятницю заяву разом з НАБУ, що потрібно забезпечити незалежність НАБУ, посилити незалежність через право прослуховування. Це також вимога Європейського Союзу. І саме зараз Європейський Союз на днях буде розглядати безвізовий режим. Тому я звертаюся до мого колеги, пана Вінника, не робити таку ж саму помилку, як він зробив з електронним декларуванням, вносячи туди поправки фактично блокуючи процес запуску реформи антикорупційної, а виступити лідером, локомотивом надання права незалежного прослуховування НАБУ і неухильно невідворотно підтримати цей законопроект, а для цього взагалі-то спікер має його поставити в порядок.
Сьогодні була погоджувальна рада. Він буде розглядатися цього тижня цей законопроект. Не знаєте?
Я ще не знаю.
Пане Іване, отже, і от те, що сказала пані Дар'я, на вашу адресу, дійсно законопроект має можливість бути ухвалений. Ну, саме цей.
Почнемо з того, що я не реєстрував жодних проєктів змін до закону про е-декларування. Мого підпису там не побачите. А що стосується спільної заяви НАБУ з МВФ, то, безумовно, НАБУ в даному випадку перевищує свої повноваження. Жодним законом не передбачено будь-яких заяв НАБУ спільно з МВФ. А що стосується такої форми...
Це повідомлення в ЗМІ, це не заява.
Що стосується такої форми негласної слідчо-розшукової дії...
Коли Юрій Віталійович літає з Кононенком на Кіпр, Юрій Віталійович в Фейсбуці постить фотки, точніше його секретар. І причому так швидко намагається запостити, що забуває затерти там Кононенка.
Ну, мені, давайте не будемо плутати прізвище.
Ну, вони тісно співзвучні.
А де легітимізує вашу
вони
заяву?
Вони тісно співзвучні. Це офіційне повідомлення правоохоронного органу.
Дозвольте я закінчу.
Ну, так ви
свою
говорите,
думку, людей цікавить, чи...
Людей?
Я підтримую ваш проєкт про прослуховування. От я хочу цим закінчити, якщо не заперечуєте. А така форма негласної слідчої розшукової дії, як прослушка, передбачена законом про оперативну розшукову діяльність та про контррозвідувальну діяльність. Наразі дійсно Служба безпеки України адмініструє цю слідчу дію. Що стосується надання права прослуховувати НАБУ, то на мій погляд це можна робити спільно з тією дією, коли в нас запрацює Державне бюро розслідувань. Я поясню чому. Тому що згідно чинного кримінально-процесуального кодексу злочини щодо скоєних детективами НАБУ чи керівником НАБУ може розслідувати Державне бюро розслідування до моменту, поки воно почне працювати, слідчі органи Генеральної прокуратури. Ми розуміємо, що зараз будь-яка спроба розслідувати будь-яке зловживання детективів НАБУ виліться в потужний протест тих професійних громадських організацій, які стоять на захисті зараз НАБУ, які сидять в наглядовій раді НАБУ. І жодним чином ці протести не будуть спиратися на нормативно-правову базу, а будуть спиратися просто на бажання лобіювати ті чи інші інтереси. В даному випадку це є руйнує певний баланс повноваження гілок влади в Україні. Тому я особисто буду підтримувати надання права імперативного НАБУ на здійснення прослуховування громадян України, тільки коли вона ж почне працювати наглядовий фактично орган, який може здійснювати розслідування по детективам НАБУ, це Державне бюро розслідувань. До того, робити презумпцію, що в НАБУ працюють виключно святі люди, які ніколи не зловживають на своєму робочому місці, на жаль, я не можу собі дозволити.
У нас час збігає, я, пане Іване, не можу не адресувати ще одне запитання вам, яке не зовсім по темі. В ефірі телеканалу 112 зараз тема міжнародна у світі, яка обрання Дональда Трампа президентом. Ви сказали, що народний депутат, ваш колега по БПП Сергій Лещенко, фальсифікував кримінальні провадження, пов'язані з Полом Манафортом. Працював раніше Пол Манафорт на Януковича, відомо певний час на Трампа. Дійсно, у цьому чинникові Манафорта під час виборів у США Лещенко, на ваш погляд, винен? Є у вас докази?
Ну, знаєте, з огляду на обрання Трампа президентом, цими діями Сергій Лещенко доволі серйозно скомпрометував загалом Україну. Він є членом фракції «Блок Петра Порошенка», найбільшої фракції парламенту. Фракція носить ім'я президента України. Тому, безумовно, штабом Трампа і в даному випадку адміністрацією Трампа такі дії нашого колеги по фракції можуть сприйнятися як точно не дипломатичні і точно не дружні. Тому що Лещенко фактично брав участь, посередково впливав на виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. які він
буквально одне слово на завершимо.
Що перше опублікував Нью-Йорк Таймс
інформацію про Романова. Добре, добре. На жаль, у нас ці 19,5 хвилин про програму.
Синхрон Лещенка, безумовно.
Він Путін.
Вичерпано. Дякую Дар'ї Калинюк і Іванові Віннику. Спасибі за участь у програмі, яку провів Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.